Bulgārijā vasaras augriežu svētki noridzē mākslniecības augu un zālīšu zīmes. Šajā dienā savus profesionālos svētkus svin arī farmaceiti. Te tradicionāli goda vietā ir zaļās aptiekas pazinēji, kas atspoguļojas arī ikdienā. Ja kafejnīcā, piemēram, pasūtīs tēju, viesmīli atnesīs zāļu tēju. Lai dabūtu melno, tas jāatzīmē īpaši. Pēdējos gados tieksmi dzīvot veselīgi un ekoloģiski pareizi, uzmanības centrā izvirza ne tikai to, ko mēs ceļam galdā, bet arī kā rūpējamies par savu veselību. Pēc Bulgārijas Nacionālās ārstniecības augu vācēja audzētāja un izplatītāja savienības priekšsēdētāja Emīla Elmāzova domām, viņam uzticētajā nozarē gaidām renesanse.
Jo biežāk mēs sastapsimies ar medikamentu izsauktajām alerģijām, jo vairāk būs nepieciešamas zālītes. Bulgārija ir trešajā vietā pasaulē ārstniecības augu daudzveidības ziņā. Un būtu liederīgi izveidot zāļu skolas, lai bērni jau no mazotnes iepazītos ar to, kāda tā ir bagātība un kā to pareizi izmantot.
Bulgārijā 24. jūnijas ir Eņo diena, viena no vismistiskākiem svētkiem tautas kalendārā. Uzskata, ka šajā dienā Eņo apvelk savu kažociņu un dodas meklēt sniegu. Ir aizliegts strādāt un pārkāpēji tiek sodīti ar pērkonu un zibeni. Lielākā daļa ticējiem ir saistīta ar saules simboliku un ūdens dzīvinošo spēku. Tāpat kā Ziemassvētki, arī vasaras salgrieži ir vispiemērotākais brīdis, lai izzinātu nākotni. Ārstēšanai un zīlēšanai nepieciešams skaidravot ūdens, pasmelts pilnīgā klusumā, lai burvestība nenobītos no cilvēka balss. Gada visīsākajā naktī nedrīkst ūdeni dzert, nedzer to laistīties. Paruna saka, ka pirms došanās tālajā ceļā uz ziemu, saule nomazgājas ūdenī un padara to ārstniecisku. Pēc tam noskurnās kā šunelis un redusies rasa arī ir apveltīta ar brīnumainu spēku. Tāpēc jāpieceļas pirms ausmas un jānomazgājas tekošā ūdenī, vai arī jānorīvējas ar rasu. Saulē lecot, vajag nostāties ar seju uz austrumiem un vērot savu ēnu. Ja tā redzam visā garumā, cilvēks būs vesels visu gadu. Ja redzam tikai līdz pusei, gaidām slimības. Šajā dienā savākti ārstniecības augi ir visiedarbīgākie, īpaši, ja lasīti pirms saules lēkta. Pēc skaita zālītiem jābūt 77,5, tik cik ir slimību. Puszālīti ir paredzēti vismagāko slimību ārstēšanai, to, kuras nav zināmas un kurām pat nav vārda. To noplūst pļavā, neskatoties, ar kreiso roku pastiepjoties tik, cik tālu var, un pēc tam pāršiļ visā garumā uz pusēm. Tā tad arī būs puszālīti. Zintnieces uz lēnas uguns un jaunos māla traukos gatavo visdažādākos novārījumus. Katram gadījumam ir sava zālīte, savs augs, ar ko sola pieburt gan bagātību, gan panākumus, gan veiksmi mīlestībā. Tāpat kā Latvijā, arī Bulgārijā šajā dienā pina vainagus un rotā mājas. No savāktiem lauku ziediem taisa pušķus, apsien ar sarkanu pavadienu, izžāvē un vēlāk ziemā izmanto zāļu tējām. Īpatnība ir lielie kā arkas vainagi, tā sauktie eņo vārti, caur kuriem jāizsprauc katram, tad laba veselība ir garantēta. Atšķirībā no latviešiem, kas jāņu naktī meklē papardzi ziedu, Bulgāri kā jau praktiskāki tic, ka tas ir vispiemērotākais laiks apslēptās mantas meklēšanai. Skaidrās, ka eņo aizdedz zilganas uguntiņas un tādā veidā norāda, kur aprakta bagātība. No sirds vēlot visiem veiksmi un atrast meklēto, Ilze Georgieva, speciāli Latvijas rādio, no Bulgārijas.